говорить Радіо Свобода.
Вечір добрий, ви слухаєте «Вечірню Свободу». Біля мікрофона для вас працює я, Роман Скрипін. І тема сьогоднішньої програми звучить так. Україна і Європейський Союз, як швидко буде утворено зону вільної торгівлі. В гостях у нас сьогодні Валерій П'ятницький, заступник міністра економіки України. Добрий вечір, пане Валерію.
Добрий вечір.
Добрий вечір, прекрасно. І Володимир Лановий, економіст, вже не вперше. Добрий вечір.
Добре.
Але про все це будемо говорити в контексті останніх подій, в тому числі на Кавказі. Чому? Докладніше про це розповім буквально за 5 хвилин після того, як ми послухаємо новини в викладі Сергія Драчука.
Добрий вечір. Росія визнала незалежність сепаратистських частин Грузії. Така головна подія сьогоднішнього дня. Президент Росії Дмитро Медведєв оголосив, що підписав укази про визнання його країною незалежності Південної Осетії і Абхазії.
Я підписав укази о признанні Російської Федерації незалежності Южної Осетії і незалежності Абхазії.
Виступаючи з заявою до громадян своєї країни, Медведєв також закликав інші держави наслідувати її приклад. Тим часом світ відкидає і засуджує рішення Росії визнати незалежність регіонів Грузії. Державний секретар США Кондоліза Райс заявила, що спеціальна заява Білого Дому буде оголошена найближчим часом, а тим часом вона заявила.
Я вважаю, що це варто жалю. Це, звичайно, протиставляє Росію цілій низці резолюцій Ради безпеки, які обов'язкові для Росії як члена Ради безпеки, як члена ООН, і, що найжахливіше, представника п'ятірки постійних членів Ради безпеки.
Кондоліза Райс заявила, що США як постійний член Ради безпеки ООН із правом вето заблокують будь-які спроби Росії змінити статус сепаратистських грузинських регіонів. У Єврокомісії її речник підтвердив позицію Європейського Союзу про незмінну підтримку територіальної цілісності Грузії і заявив, що дії Росії порушили резолюції Ради безпеки ООН. Рішення Росії категорично відхилила Велика Британія, назвала абсолютно неприйнятним і Німеччина і незаконним Італія, висловила жаль із його приводу Франції. Заявила про свідоме порушення міжнародного права Швеція. Усі вони теж повторили свою підтримку територіальної цілісності Грузії. Канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка нині перебуває в столиці Естонії Талліні, зокрема заявила.
Факт, що вчора Держдума, а сьогодні президент Росії визнали Абхазію і Південну Осетію, і це щойно підписав президент Росії, несумісний із моїм і, думаю, нашим спільним розумінням принципу територіальної цілісності і фундаментальних прав нації, і тому абсолютно неприйнятний.
А міністр закордонних справ Великої Британії Девід Мілібанд заявив, що вже сьогодні проведе низку переговорів із міжнародними партнерами, а завтра відвідає Україну з метою забезпечити створення, цитую, «щонайширшої коаліції проти російської агресії в Грузії». Кінець цитати. Рішення Росії відкинув Союз НАТО, як заявив генеральний секретар Північноатлантичного Союзу Ябде Гобсхефер. Воно є прямим порушенням низки резолюцій Ради безпеки ООН щодо територіальної цілісності Грузії, які підтримала і сама Росія. У Грузії останні дії Росії називають незаконними. Ось що заявив сьогодні керівник Ради нацбезпеки Грузії Олександре Ломая.
Цим кроком Росія підтвердила те, про що ми говорили вже давно. Це класична схема анексії. Спершу видача паспортів, потім окупація, а потім захоплення територій суверенної держави. І з іншого боку, цим рішенням Росія добровільно обрала шлях самоізоляції.
А в самій Росії заява президента Дмитра Медведєва про визнання незалежності двох регіонів Грузії призвела до прискореного зниження основних російських фондових індексів ММВБ та РТС. Київ ще офіційно не реагував на останнє рішення Росії, і на нинішній час тільки Віктор Янукович уже встиг заявити, що Україна, на його думку, повинна підтримати волю народів Абхазії та Південної Осетії до незалежності. Як мовиться у заяві лідера партії регіонів, це логічне продовження процесу, який був започаткований західними країнами стосовно визнання незалежності сербського краю Косово. Чи має Україна, визнаючи, на його думку, незалежність Абхазії і Південної Осетії, також визнати незалежність Косова, Віктор Янукович не уточнив. І ще кілька повідомлень. Ціна газу для населення з 1 вересня таки зросте на 13-14%. Міністерство юстиції повідомило, що зареєструвало постанову Національної комісії регулювання електроенергетики про це. А міністр транспорту Йосип Вінський заявив, що проїзд усіма пошкодженими повінню шляхами в Західній Україні вже відновлено на 3 дні раніше від запланованого терміну. І такі на цей час головні новини. Прошу, Романе.
Ви слухаєте «Вечірню свободу». Тема програми «Україна. Європейський Союз. Як швидко буде утворено зону вільної торгівлі?» В гостях Валерій П'ятницький, заступник міністра економіки України, та Володимир Лановий, економіст. І про це будемо говорити в контексті, між іншим, і останніх подій. Менше 2 тижнів лишається до 9 вересня, коли у французькому Евіані відбудеться саміт Україна-ЄС. Нагадаю, що він відбуватиметься на тлі Кавказької війни. Нині будемо говорити не про факт визнання Росії 2 самопроголошених держав на території Грузії, проте можемо зробити певну проєкцію кавказького чинника на європейське майбутнє України. Цілком можливо, що 9 вересня так званих бонусів, тобто позитивних сигналів та врешті-решт рішень для України може виявитися більше, ніж це могло бути, як не цинічно звучить, до російсько-грузинської війни. Сьогодні в Києві говорили про перспективу зони вільної торгівлі поміж Україною та Європейським Союзом. З цієї нагоди Європейська бізнес-асоціація навіть привезла меморандум. Отже, економічна євроінтеграція України як швидко і ефективно, думки збирав Олексій Сімаков.
Після подій на Кавказі я бачу більшу зацікавленість Україною з боку Європейського Союзу. Про це заявив віце-прем'єр-міністр України Григорій Немиря. Він також зазначив, що зона вільної торгівлі є гарантією наближення України до Євросоюзу і що спільні кордони з країнами-членами ЄС сприяють цьому процесу. Євроінтеграції може зашкодити внутрішня політична нестабільність, вважає Григорій Немиря.
Угода про поглиблену зону вільної торгівлі між Україною та ЄС є ключовою складовою європейської перспективи України. Питання ефективності процесу, головною передумовою якого є стабільність в Україні. На це наголошують наші європейські партнери, тому що лише стабільний уряд, лише в умовах політичної стабільності зможе одна сторона представляти цілісну послідовність позицію під час всього переговорного процесу.
Натомість, за словами віце-прем'єра, створити зону вільної торгівлі можна не за 5, а за 1.5-2 роки. Плюс процес ратифікації. Для цього треба активно вести переговори та демонструвати політичну стабільність. Однак конкретної дати створення зони вільної торгівлі з Україною Григорій Немиря не називає. Політично Україні варто рухатись на захід, але економічно не забувати про схід. Через 10 років Китай випередить Сполучені Штати, а Європа буде третьою, вважає директор Інституту економічного прогнозування Національної академії наук України Валерій Геєць. Україна не докладає максимуму зусиль для євроінтеграції, говорить завідувач відділу зовнішньоекономічних досліджень Інституту світової економіки та міжнародних відносин Національної академії наук України Валерій Новицький.
Україна не багато що робить реального для того, щоб інтегруватися в Європу. Тому що, якщо подивитися на структуру українського виробництва, то вона здебільшого відповідає економіці минулого. Через те, що в Україні збільшується відставання від Європи, і фактично ми можемо казати про деградацію виробничого комплексу України, то вже цільна Європа проголошена, але небагато що робиться для цього.
Після того, як український парламент одностайно ратифікував угоду з СОТ, перспектива створення зони вільної торгівлі України з Європою посилилась.
Отже, тема програми «Вечірня свобода. Україна. Європейський Союз. Як швидко буде утворено зону вільної торгівлі?» Про це говоримо з Валерієм П'ятницьким, заступником міністра економіки, та Володимиром Лановим, економістом. Ми чули останню фразу, що після вступу до СОТ, наближення до України до зони вільної торгівлі з Європейським Союзом буде набагато швидшим. Ви поділяєте цю думку? Почніть ви, пане міністр.
Ну, я можу так сказати, що це одна з передумов того, щоб ми дійсно могли рухатися вперед. Тому що, коли ми вступали до Світової організації торгівлі, ми все-таки дуже багато зробили в сфері приведення законодавства у відповідність до певних міжнародних стандартів. Тобто це як плацдарм, який ми створили, це як фундамент. Далі, звичайно, від цього ми вже можемо рухатися, але цей процес не може бути обмежуватися тільки самим переговорами. Це величезна внутрішня робота, яка займе не один, не два роки, а я так думаю, що і 5, і 10 років, не менше.
Це ви вважаєте, що за 5-10 років буде створено зону вільної торгівлі поміж Україною та Європейським Союзом?
Ну, зона вільної торгівлі не буде створена з моменту підписання угоди, як ви розумієте.
Тобто, її створюватимуть 10 років?
Взагалі класична взагалі така традиція, що саме угода передбачає цей термін 5-10 років для створення саме зони вільної торгівлі. Тобто угода є планом дій будь-якої країни, яка вступає до цієї зони. Чи це двостороння угода, чи це багатостороння угода.
Пане Володимире, ваша перспектива створення зони вільної торгівлі рік 2, 5, 10?
Ну, треба зауважити, що створення тут слово не підходить, тому що це угода про вільну торгівлю. І вона закладає інституційні відносини. От, наприклад, є зона вільної торгівлі між Європейським Союзом і Чилі. Ви розумієте, що ніякої такої зони тут немає, а є угода про рух товарів, робочої сили, капіталу, фінансів, і він має відповідати певним умовам. І Україна не могла просто війти в такі вільні відносини з Європою без того, щоб вона вийшла на рівень світової торгівлі, де прийняті певні правила. Тобто це був перший клас, тепер у нас угода – це другий клас, і поруч з цією угодою у нас будуть розбудовуватись дійсно внутрішні інститути, механізми відносин, які відповідають європейським. Це не тільки законодавство, це, скажімо, повне антимонопольне регулювання. Як ви розумієте, у нас його немає. А без цього торгувати вільно з Україною...
Це розумієте, якщо я не економіст, що таке
антимонопольне? Якщо ви ходите в наші супермаркети, то ви чудово бачите і розумієте.
Поясніть мені,
змова слухач. Постачальників продукції і товарів в супермаркети, які злагоджено, синхронно піднімають ціни на певні товари. Нам нема куди піти, іншого вибору у нас немає. От вам монополія на певні території. І міська влада, до речі, в Києві мала б думати про інші альтернативні системи продажу товарів, щоб ми могли купувати не тільки в супермаркетах. Це регулювальні процедури, це обов'язкові паралельні потоки товарів і так далі. Це антимонопольне регулювання, яке у нас має бути таким, як і в Європі.
Все ж таки, набуття Україною членства в СОТ, воно наближає нас до зони вільної торгівлі з Євросоюзом. І мене от просто трошки лякають ці цифри 10-5 років, тому що пригадується, коли попередній президент Кучма говорив про єдиний економічний простір з Росією, Казахстаном і Білоруссю, ставилися зовсім інші терміни, там рік-два і готово. А ви говорите про 10 років.
Ну, от розумієте, наприклад, Фінляндія. В 90-му році вона відійшла від схеми роботи з Радянським Союзом, з певним типом відносин, які не важко було назвати чисто ринковими. В 93-му вони були прийняті в ЄС. Без всяких таких особливих термінів, перебудов, тому що все-таки культура, рівень законодавства, демократія всередині країни відповідали європейським нормам. Так що, звичайно, я думаю, що формально ми будемо в зоні вільної торгівлі з підписанням угоди. Для цього, мабуть, один рік нам вистачить, якщо ми нормально будемо змінювати внутрішні процедури в відповідності з європейськими вимогами.
Ви маєте на увазі завершення переговорів?
Не тільки завершення переговорів, це багаторавтний процес узгодження наших внутрішніх змін, які ми доповідаємо і узгоджуємо з європейцями, чи це відповідає нормативам і канонам Союзу Європи.
Пане П'ятницький.
Ну, ви розумієте, коли ми ведемо переговори з Європейським Союзом, то ми повинні теж усвідомлювати, що це економічні системи різного рівня теж розвитку. Європейський Союз до свого рівня йшов теж не один рік, навіть не 10 років. І за цей час і суттєво змінювалося і законодавство, і інституції, і економіки, і структура економіки і так далі. Тобто зробити цей, скажімо так, одним стрибком протягом одного року, півтора року, зрозуміло, що всі ці реформи зробити неможливо. І тому, коли ми кажемо про зону, функціонуючу зону вільної торгівлі, ми кажемо все-таки про певний тривалий процес, про суттєві зусилля, про суттєві вкладення. Причому це не тільки уряд, це бізнес. От дивіться, в нас на сьогоднішній день, наприклад, одна з частин угоди, яка буде між Україною і Європейським Союзом, стосується захисту навколишнього середовища. Недостатньо тільки проголосити того, що ми візьмемо за основу європейські принципи або директиви. Звичайно, що в це треба вкладати величезні кошти, да? Тобто, які будуть стосуватися, наприклад, стандартів там, якості води, навколишнього, тобто забруднення навколишнього середовища і так далі. А це вартість, яка буде перекладатися, або кошти, які будуть нести і ці витрати, будуть нести конкретні підприємства, і вони повинні їх нести, і вони не зможуть протягом року, наприклад, змінити свої технології. Це буде і 5, і 10 років.
Я розумію, про що ви сказали. Тобто ви не говорите про те, що ми підпишемо угоду про зону вільної торгівлі через 10 років, ви говорите про адаптаційний період української економіки.
Щоб саме була функціонуюча зона так, вільної торгівлі.
Називайте ж речі своїми іменами, бо ви лякаєте наших слухачів.
Ні, я нікого не хочу злякати.
Тут просто президент обіцяє, що ми після вступу до СОТ створимо з Європою спільний економічний простір, а тут ви говорите через 10 років. Через 10 років, я так розумію, мають відбутися серйозні
протягом
зрушення.
Років.
Так, протягом, може,
через,
20, а може й 20
може
років 20, протягом.
Через 20.
Певні зрушення в внутрішній українській економіці. От ми почули думку про те, що українська економіка не конкурентно спроможна і відбувається деградація виробничого комплексу. Такийсь песимізм повний. Невже це так? Невже Україна не виробляє конкурентно спроможних товарів і все всюди є деградоване, все виробництво? Хіба це так?
Ну, ви знаєте, Україна виробляє конкурентно здатну продукцію, тому що, ну, скажімо так, обсяг нашої торгівлі з Європейським Союзом з року в рік зростає. Тобто частка Європейського Союзу зростає. І ми експортуємо все-таки туди не нафту, не газ, а ми експортуємо все-таки багато в чому і продукцію, яка виробляє нашою промисловістю і сільським господарством. Інша справа, що для того, щоб якісно зробити певний стрибок, нам треба докласти зусиль, наприклад, в приведенні до стандартів і до вимог якості, які існують на сьогоднішній день в Європі. Європейському Союзі. Без цього ми фактично стрибок новий, тобто ми не перейдемо в нову якість. Якщо ми говоримо про взагалі зону вільної торгівлі, то ми не повинні тільки розуміти, що це торгівля товарами. Це величезний пласт, це торгівля послугами. Європейський Союз сьогодні створює в сфері послуг 70% свого валового продукту. Тому ми повинні розуміти, що ми можемо тут запропонувати. І в сфері фінансових послуг, телекомунікацій, транспорту і так далі. Тому що Україна, якщо вона має певний, ми завжди кажемо, потенціал там транзитний, транспортний і так далі, то ми повинні його задіяти. І сьогодні ведуться переговори і в сфері авіаційних перевезень, і морських перевезень, і так далі. Тобто по багатьох напрямках ті сфери, які на сьогоднішній день, очевидно, Україна повністю не використовує.
Зрозуміло. Пане Луновий, я хотів би вас запитати, невже українська економіка настільки деградована і виробнича база?
Безумовно, вона деградована дуже серйозно. Якщо ми звернемо погляд назад, то десятиліттями технологічної модернізації наших підприємств не відбувалося. І, скажімо, та ж металургія, яка ніби є сьогодні певним обличчям України, вона залишається на рівні технології 60-70-х років в найкращому випадку. І то не всі підприємства, є і початку 20-го століття. Але з іншої сторони, давайте подивимось на Румунію. Країна, потенціал економічний, технологічний нижчий, ніж Україна. Вона стала членом ЄС, і тепер іноземні інвестори, які розміщують свої нові високотехнологічні підприємства, вибираючи між Україною і Румунією, обирають Румунію.
Тому що там перешкод менше, очевидно.
Тому що вони вже є членом Європейського співтовариства з усіма витікаючими всього обставинами. Режим фінансування, розрахунків, валюти і так далі, і так далі. Тому вступ до таких прямих відносин з Європейським Союзом є безумовним поштовхом, прискоренням, каталізатором для того, щоб ми модернізували своє виробництво. Ми ніколи не піднімемо рівень екології, а, ну, знаєте, це просто страшний у нас рівень, просто страшний. Ми живемо 60 років в середньому, коли французи живуть 85 років в середньому. Це чоловіки, я маю на увазі. Тому без цієї технологічної перебудови говорити про екологію, і про наше здоров'я, про нашу медицину.
Не лише про екологію, взагалі, да. Про конкурентну здатність, спроможність і так далі. Давайте подивимося трошки на політичний аспект складовий і про зону вільної торгівлі, і про майбутній саміт в Авіані. Чи зможе Україна дістати більше преференцій після того, що відбулося в Грузії, на вашу думку, чи спрацює тут політичний чинник, коли Україні авансом будуть видані інші бонуси, ніж ті, на які вона розраховувала? Ну, це, можливо, і прискорення процесу створення зони вільної торгівлі, і, можливо, якісь інші преференції економічного і політичного характеру з боку Європейського Союзу.
Ну, я не думаю, що просто буде безпосередньо якесь, знаєте, такий взаємозв'язок під час саміту в Авіані з тими подіями, які відбулися на Кавказі, і як прямий наслідок саме цих подій. Тому що і підготовка до саміту – це такий досить тривалий процес, і йому передували величезна кількість і переговорний процес, і різноманітних консультацій, чи це політичних, чи це економічних. Тому напрацьовано цілий пакет, який дозволяє говорити про, скажімо так, нову якість наших відносин і про нове взаєморозуміння. Ну, можливо, звичайно, що це додасть якоїсь, скажімо так, з боку Європейського Союзу розуміння більшої актуальності поглиблення відносин саме з Україною і саме поглиблення політики по відношенню до України.
Я хотів би, Романе, звернути і вашу, і увагу наших слухачів на те, що після початку подій конфлікту військового між Росією і Грузією дуже активно почали виводитися іноземні капітали з Росії.
І це в новинах було, власне, про падіння
індекси
курсів,
індекси попадали, звичайно, тому що нема попиту на акції російських підприємств, але ми мали б зауважити, що 14 мільярдів доларів було виведено за один тиждень з Росії. Просто грошей іноземних власників. І це теж є симптомом, це є показником, відносно якого ви питаєте. Тобто погляд на Росію і погляд на Україну з Заходу буде зовсім іншим. Якщо певний час нас вважали ідентичними, це там Сибір, це у вас там такі ж медведі бігають по вулицях, то після 2004 року Україну відділили від Росії, а тепер, я думаю, другий акт такого відділення відбудеться. І ми маємо, так би мовити, відповідати тим очікуванням, які на нас покладаються. Тобто капітал активніше, я думаю, буде йти в Україну, це саме головне. Але, звичайно, наші внутрішні зміни повинні відбуватися. Інакше просто так нас нікуди не включать, нічого нам не дадуть. Ми маємо самі постаратися взяти те, що можемо взяти.
Моє питання, воно мало природу, коли Україна скільки років стукала в двері активно. Розумієте, вона ж нагадувала отаке дурне дитя, яке випустили десь в люди, воно пішло шукати собі, хто ж його візьме під своє крило. Україна пішла до Європейського Союзу і почала стукати в двері. І сказала, ти ще маленька. І ніхто не сказав, що вона має зробити для того, щоб її туди прийняли, бо двері
на
перед нею відчинили.
Трошки не так.
Це дуже спрощено, але дуже нагадує саме таку ситуацію.
Трошки не так. Ви знаєте, 90...
Жодного сигналу з боку Європейського Союзу протягом 10 років принаймні не було.
Ну, да.
Давайте
але,
віддавати
але було...
належне.
Але Україна... до цього були сигнали.
Так. Методом, знаєте, попасти пальцем десь в небо і вгадати, що хоче Європейський Союз, чого хоче від неї Захід, було надто важко.
Ні, не варто робити те, що хочуть від тебе якісь інші політичні системи чи країни, тому що вони можуть хотіти зовсім не те, що потрібно нам. Але те, що ми не пішли по шляху реформ, дуже різко було оцінено на
Заході. Якщо хочете, я це і мав на увазі. Україні не сказали там, вивчи албанську мову і ти набудеш членства в Європейському Союзі. Розумієте, тут порівняння, воно спрощене, можливо, так?
Я ви знаєте, Романе, європейці пам'ятають Україну у складі Австро-Угорщини. І в їх історичних довідниках Україна фігурує як частина Австро-Угорщини. І вони пам'ятають
або як
культуру.
Частина Російської імперії.
Ні, там такого нема. Україну вони знають спрощено. І тому вони сподівалися. Я сам бачив ці книги в Іспанії. Ви знаєте, дуже цікаво. У 19 столітті видані. Вони не вважали, що Україна входить в Росію. Вони не вважали. Тобто їх історична і політична пам'ять значить, говорить про українців як цивілізованих людей. Це західноукраїнці. Східноукраїнці поки що не проявили і до сьогодні такого бажання. Ну, от ми чули фразу Януковича.
Давайте говорити далі по темі. Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу» і ми говоримо про можливість створення в осяжній перспективі зони вільної торгівлі поміж Україною та Європейським Союзом. Наступне питання, воно випливає з усього, що ви сказали до цього. Чи вирішує економічна інтеграція з Європейським Союзом і створення зони вільної торгівлі безпекові моменти для України від зовнішніх загроз?
Ну, ви знаєте, взагалі торгівля – це своєрідна така альтернатива розвитку такого конфліктного або політизованого сценарію. І якщо подивитися на світову торгівлю там за останні 50 років, то там обсяги світового виробництва, верніше, обсяги світової торгівлі зросли втричі більше, ніж обсяги світового виробництва. І, тобто країни стали більш інтегровані, вони стали більш залежними одна від одної. І звичайно, що це будується в першу чергу на базових засадах безпеки, тому що без стабільності, без забезпечення небезпеки, особливо зараз, коли ми говоримо про постачання енергоносіїв, коли ми говоримо про питання забезпечення продовольством. Це ті речі, які забезпечують базові потреби населення, базові потреби людства. І тому я думаю, що тут якраз через торгівлю, через наше поглиблення економічних відносин з Європейським Союзом, своєрідне таке взаємопроникнення, взаємозалежність, це буде і підвищувати рівень і загальної безпеки України, ну і на європейському континенті, і в світі.
Пане Леонов.
А я погоджуюсь з тим, що торгівля відбувається лише в умовах миру. Згадаємо кадри з Грузії, коли просто роздавали хліб, не купували, тому що там не було торгівлі, тому що не було там миру. Тому без миру не буде торгівлі. Значить, об'єктивно, всі ми розуміємо, що треба забезпечити мир, стабільність, політичну незалежність, передбачуваність політичну, в тому числі і в міжнародних питаннях. Наше відношення до певних воєнних і стратегічних, і безпечних блоків безпеки, гарантії капіталу і торгівців, продавців, так би мовити, товарів, про гарантії оплати, все це вимагає такої політичної інфраструктури. НАТО це буде чи інша структура. Я думаю, що сьогодні все більше людей мають розуміти, що треба користуватися вже відпрацьованими механізмами колективної безпеки, такими як Північно-Атлантичний Союз. І ми, до речі, є країною Північної Атлантики.
Я розумію, але от це пов'язано в контексті останніх, знов-таки, подій. І ви сказали, мир, торгівля, безпека, так, це все зрозуміло. Чи може Україна обмежитися тим, що вона сьогодні має, а не звертати уваги на не вступ Росії до Світової організації торгівлі? Принаймні, його відклали на незрозумілий термін. Що це може потягнути за собою для України, яка може інтегруватися з Європейським Союзом, навіть підписавши угоду про створення зони вільної торгівлі, і не матиме належних економічних взаємин з Росією? Це ж виходить лінія поділу.
Ви знаєте, на самом ділі не так все страшно, тому що, от Валерій може поправити мене, але енергетичні відносини в світі не регулюються канонами і нормами Світової організації торгівлі. Нафта, газ, вугілля йдуть поза цими ринками, цими угодами, цими круглими столами переговорів і вирішення арбітражних суперечок. Тому Росії треба продавати свої енергетичні ресурси, тому що без цього ця машина зламається, я думаю. Інших таких альтернатив у цій економіки
та й закрутити
немає.
Не можна просто опалене насправді.
Вони не можуть зупинити продажі, вони не можуть зупинити відкачку газу, скажімо. Тому все одно будуть між нами і ними певні компромісні рішення. І це тільки відштовхує народ Росії від цивілізованих ринків, не вступ до Світової організації торгівлі.
Що ви скажете, пане
Ви знаєте, те, що стосується енергетичних ринків, то насправді, умовно кажучи, і газ, і нафта – це точно такі ж самі товари, як будь-які інші. І якраз Світова організація торгівлі визначає багато з цих правил, і те, що стосується транзиту і так далі. Більше того, сьогодні все гостріше стоїть це питання забезпечення саме енергоносіями і доступу до енергоносіїв, доступу до транспортних мереж, якими переміщуються енергоносії. Тому я думаю, що найближчим часом в рамках Світової організації торгівлі, очевидно, будуть, можливо, дуже гострі переговори, але вони будуть і стосуватися енергетично. Те, що Росія заявила, що вона на якийсь термін там припиняє чи призупиняє, чи буде переглядати ці угоди, то я думаю, що, по-перше, це перша можлива якась реакція. Ми подивимося на ті кроки, які буде Росія робити, але це такий крок безпрецедентний, і я думаю, що він буде може коштувати для Росії набагато дорожче, ніж вже ті домовленості, які вона досягла.
Але всередині країни це подають як на взагалі крок ліпший в можливій ситуації, оскільки Росія нічого не виграє від вступу до СОТ, це слова Володимира Путіна.
Ну, ви знаєте, вихід з ринку, скажімо так, вийти з ринку легше, ніж повернутися на цей ринок. І за це треба заплатити набагато більше.
Ну, ви теж ж не маєте на увазі ринок енергоносіїв.
Не тільки ринок енергоносіїв, але сам ринок, який, скажімо так, якщо говорити про цю систему міжнародної торгівлі і взагалі залишатися таким своєрідним аутсайдером по відношенню до цієї системи. Тому ми просто будемо спостерігати, як це буде розвиватися. Для нас, які можуть бути наслідки, те, що, скажімо так, дуже турбують слова, які прозвучали, що Росія припинить виконувати вже певні скажімо, ті домовленості, які були раніше досягнуті, в контексті саме свого вступу до Світової організації торгівлі. Тобто це буде відхід від норм СОТ. І для нас це несе певну небезпеку, тому що ми країна-член СОТ, ми будемо грати за правила.
Точні.
Ну, для цього треба оцінити, від яких своїх вже домовленостей Росія буде відступати. Тому що, якщо це будуть ті домовленості, які нас не стосуються, це одна ситуація. Якщо стосується, це інша.
Ставимо на цьому крапку, оскільки годинник показує невблаганний сплин часу. Ви слухали «Вечірню свободу». Темою була Україна, Європейський Союз, як швидко буде утворена зона вільної торгівлі. Розглядали всі можливі варіанти. В гостях були Валерій П'ятницький та Володимир Лановий. До завтра.